zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan gurean dugu Elis Dilet, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ba, ontsa, milesker.
Ongi pasa dugu maiatza?
Bai, eta uda hurbiltzen zaigu, beraz hori beti berri ona da.
Hori da. Osongi, ba, gaurkoan niri oso interesgarria egiten zaidan liburu bat, ekarri diguzu, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
Bai, gaur hautatu dut esne berriketan liburua aipatzea. Uxue Alberdiren azken liburua. Horra, beraz, liburu hori jaz argitaratu zuen elkarrek, eta biziki liburu interesgarria iduritu zait, beraz, hautatu dut hori. Bon, pentsatzen dut entzule guziek Uxue Alberdi ezagutzen dutela, bera bertsolaria da, idazlea. Eta aurrendako eta helduendako liburuak idazten ditu. Nik bere, haren estilo hainitz presatzen dut beti, fina da, sentikora, poetikoa Uxu. Eta hori bai helduen literaturan, bai aur literaturan. Eta duela hiru urte, 2023an, Belarriko Kilkerra liburua argitaratu zuen. Hainbat lagunek ahoz kontatutako historioen bilduma bat. Eta esne begiriketan liburua, gaur aipatuko dudana, da erranen nuke Belarriko Kilkerra liburuaren arreba dela. Prinzipio bera du, baina alde honetan, emazteen gainean zentratua. Hor, emazteen ahotsa entzunarazten du Uxue Alberdik. Kasik antropologo lana egin du, zenta bi urtez emazte hainbatekin bildu baitzen, eta kontatzeko zutena entzun zuen. Eta liburu horren, horren emaitza da. Bai.
Ze motatako kontakizunak ditu edo jasotzen ditu liburu honek?
Beraz dira gertakari dira ipuin laburrak. Orrialde bateko edo bi orrialdeko ipuinak badira 40 bat. Eta zinez eskuin esker bilduak, hor liburuaren bukaeran lekukoak zerrendatzen ditu, eta gehienak emazteak dira. Eta guzien artean batzuk ezagunak, adibidez bada Miren Muriza, Itxaro Borda. Eta beraz, lehen galdera, esne berriketa zer da, ez dakitea hori zuk ezagutzen duzun, jan molde hori. Itza horrean, Uxue Alberdik azaltzen du zer gana iduen. Bere eskualdeko emazte baten ahotik entzun zuen hori, eta erran nahi du garantzian dirik gabeko solasa, alferkaraka. Eta askotan emazten arteko mintzuari buruz erraten zen hori. Beraz, pixkat gutxi esgarria, ez bada mesuretsagarria ere. Eta beraz, hau hautatu du zinez ebe kalaka tipi horiek azkenean garantzia emaitea. Kalaka horiei garantzia emaitea. Eta beraz, gertakari intimoak dira, eta aldi berean unibertsalak. Pentsatzen dut, irakurle bakoitzak bere burua ikusiko du batzuetan. Batzuetan irringarriak dira, batzuetan gogorak, eta bai, zinez batzuak aski gogorak dira. Eta beti emazteak dira protagonista nagusia. Baina ez pentsa beti emazten favoretan denik, batzuetan, protagonistak batzuetan maitagarriak dira, baina beste batzuetan egoingarriak ere. Eta biziari lotutako gaiak aipatzen dira, beraz, maitasuna, heriotza, aurrak, bortizkeria, beldurra, lotsa. Eta bereziki, zer den imazte gisa gizonen munduan bere bidea egitea. Kontakizun hainitz, bon, ez dira datatuak, baina irakurriz pentsatzen alda gehienak edo hainitz ogoi garren mendearen erdian kokatuak direla eta garai gogor batean, hor eskualegiaren zat bereziki baserrietan eta mendian. Eta beraz hor, badugu liburu hori da pixkat margolan bat bezala, nun pintzel unkialdi osatzen den margolan bat da. Eta hor, gizartearen portreta margotzen da, banan emaztean begiradatik. Horra, beraz, gero hizkuntza, aipatu nahi nuke, hizkuntza nela detik, Uxue Alberdiren euskara aski, aberatsa da.
Nei.
E, batuaz idazten du, baina elkarrizketak, edo parte batzuk, euskalkiz dira, gipuzkeraz edo bizkaieraz. Bon, aitortzen dut, batzuetan, ibezalako iparaldeko eskualun berriak zaila dela. Baina, liburuaren, xarmaren partea da ere. Eta ere, erran behar da, gaztelania ezagutu behar dela, dena rapatzeko. Gaztelaniaz dena ez delako itzulia. Hora, beraz, zailtasun, gehiago, beste zailtasun bat guretzat. Horra gero ilustratuak, ilustrazioak, liburua ilustratua da, Begoña Durutik egin ditu azala eta barneko irudiak. Alor hor ere, Begoña Durutiren lana zikimaite dut. Estilo berezia du, pixkat naif, baina bizikia dierazgarria. Eta ematen du, arkatza altsatu gabe marrasten duela. Badu, haren marra, ari bat bezala eta horri alde batetik bestela pasatzen da. Ipuinak eta gertakariak elkarri lotzen ditu. Eta askotan marra bakar batekin, adibidez, pasaia handi bat irudikatzen du. Eta erdian bat ditugu pertsonai tipi-tipiak galduak bezala, beraz zinez, biziki adierazgarria da. Eta bada, beste elementu bat, hainez baliatu duena, eta hor azalean agertzen da. Irukia. Beraz, irukia, emaztean, simbolo bat da. Eta adibidez, azalean, berreun bat iruki tipi ditugu, metatuak, zutabeak osatzen dituzte, eta zutabe horiek dira etxe handi edo jauregi baten zutabeak, edo katedrala baten zutabeak, ez da, bon, banan eraikin handi batenak. Eta ene iduriko da jendartearen metafora. Emazteak gizartea xutik atzikitzen dutela irudikatzen du. Emazte gehienak xumeak dira, baina azkarrak direla, elkartuak direlak. Beraz, biziki, biziki irudi polita iduritu zait. Hora. Bon, horra, hor, ipuinak irakurriz, liburua irakurri, iduritzen zait, biskat obeki ezagutzen dudala, pasadiren amarkadetako emazte eskualdunen bizia, eta badakizu batzuetan liburu bat irakurtzen duzu eta gogoan figura batzuk edo pertsonai batzuk atxikitzen dituzu, edamaten dituzu zurekin, eta hor Hor, liburu hortan, badira olako batzuk, adibidez, bost urteko neska bat, hartzaina dena, bost urterekin, eta mendian bakarrik da, eta ilargiaz izuturik. Hor, piskat, nola, irudi azkarra. Edo, Elisabet Marinela, epe luzeko tripulantzian, gizonez inguratua eta inguratzen zituen gizonei liburuak irakurtzeko eta komentatzeko gustua ematen zion, beraz, voilà, olako figurak. Hora, beraz zinez, liburu ez beti erresa, izkontzaren aldetik, baina ukingarria eta kulturaren aldetik ere gure herria ezagutzeko interesgarria.
Liburua 8 atalez osatua dago, atal bakoitzean hainbat gai, tonu eta giro uztartzen dira. Zuk izan duzu, ez dakit, atal favoritorik edo?
Uste dut bigarrenean eriotza kontuak aipatzen ditu, eta hor, bai, unkingarriak dira, bai. Hori bai, maitatu dut. Maitatu zinez usual berdiren sensibilitatea hainitz agertzen dela, horrean nola gauza kontatzen dituen. Horra, eta gero badabaste bat nun ikusten ditugun emazteak biziki azkarrak dira eta gizonen gaina hartzen dute hori. Maitatu dut. Horra. Voilà, gero, ipuin batzuk, zinez sumeak dira, ez dira egoten, baina egoten dira, baina voilà, ukaldi bat bezala, hor, beraz, dena, hor, biziki obra osatua, hori da.
Ba, ez dakitea, hau, liburu hau, nori gomendatuko zenioken?
Iduritzen zait, elkarrek aur ez gazte literaturan kokatzen duela. Eta nik ez nuke eranen gazte literatura dela. Naiz eta ilustratua izan. Hori gomentatzen diet elduei. Eta elduei eta behar bada ez baduzu sobera auturarik irakurtzeko edo ez baduzu luzaz irakurri nahi, ipuin laborak dira, beraz pixkanaka irakurtzen alda, beraz hori. Eta horra, ene ustez, horra, nola, historia maite balin badituzu, maite balin baduzu emozioak edo sentimentuak presatzen balin badituzu liburu batean. Balin baduzu ikuspegi feminista bat. Badira arrazoin hainitz liburu hori presatzeko.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen amaita horretik?
Ez.
Osongi. Osongi. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, mi esker Elise gurean izateagatik, eta entzule, ba, interesgarri egin bazaizu edo interesik piztu badizu, esne berriketan liburua, Uxue Alberdik idatzia, ba, nahi duzuen pentsatzen dut elkarren edo zein dendetan topatuko duzuela eta beste toki askotan ere. Hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik eta urrengo bat arte.
Bai, adio, Balen.